Салам изиз доғалар. Сіз білен ене дұшышып тұранымыздан өрен беген еріз. Изиз доғалар, баш үстіне діңлен. Кічі үй топарлары хақта қи мазуқларымызы довам еттір яс. Изизлер, біз сіз білен көптен бәрі кічі үй топарлары хақты дүрлі мазуқлар арқалы соқпатләшіп кел яс. Өвренелеріміз нәтичесінде ілк жемағат ағзалары Табір беден ялы ішленлеріні көріп білдік. Кімдір мәтәч болып қалса, иманлылар ибадат еденлер, имит иберенлер, гейім білен үпчін еден, яда теселлі беренлер. Егер кімдір Құдайын yolunu düşünmedik болса, иманлылар оңа өреденлер. Егер кімдір бір ерді яңлыш еден болса, иманлылар оңа Құдайа ермегіне көмек еделлер. Оларда ағзы бүйірлік ве аладалылық барды. Бір вақытта иманлылар башқалар хем мәтәжлікті қалмазлықлары үчін өзлерінде бар болан затлары білен пайлашалар. Ресуллер ішлері 4-ші бап 32-ші ве 35-ші аятларында шу хақта языланларыны оқамағымыз мүмкін. Егер нәхилледір хоп хатар болса, олар бір-біріні химаят едені хақта Ресуллер іш хатының 9-ші бап 29-ші 30-ші аятларында көріяз. Ілк жемағатларда месих беденінің хызматы бір-біріне ве мәтәч болан бір кіше ярдам бермек болан. Әзізді оғалар, Құдай өзіне дегішілі болмағы үчін дүниядан сайлап алынан инсанларының білелікті еғылмағыны білдірмек үчін жемағат сөзіні ұланияз. Чүнкі жемағат бина дәл терсіне инсанларың біле еғынанмағыдыр. Егер сіз Иса инансаңыз, сіз хем жемағадың бөлігі хасапланияңыз. Хатта сежде етмек үчін айратен бинаңыз болмаса да. Жемағат дүрлі тайпалара дегішілі инсанлары тапияр. Біз дүрлі діллер топарына дегішілі болсақ та, барыбір бір бедендіріз. Худай, дүния Ислам Месихи өз жемағаты арқалы көрмегіні ісліяр. Бұ оның оғлының ер юзіндәкі ішінің довамы боляр. Иманлылар бар халқлары хаят хақтақы, хабары ве шпаны алып келер. Ине, шы бүгінгі күнде Худайын жемағатларынан талап етен мақсатыдыр. Инсанларын мәтәчіліклері үткем яныны білияз. Жемағадың бұл хызматы башланышында нәйлі болса бүгінгі күнде хем шейлелігінші қалан. Хемме халас болмағы керектігіні біліяз. Шоның үчін жемағат гүнелері бағышлаян месих доғрысында вағызлық едер. Иманлылар өз хаятында Худайын құдыратына мәтәчдір. Шоның үчін олар мұхаддес руха долмақлары керек. Шоның білен әзіз доғылар мазуғымызы күттарияз. Әзізлер, Ене мавзуқларымыз арқалы душы шенчелі, хош сағаман болың.